Pagājušajā reizē mēs iesākām tādu ļoti būtisku tēmu par Kristu kā pamatakmeni, kā stūra akmeni, un reizi arī kā klupšanas akmeni, kā apgrēcības akmeni, kuram runā pretī tie, kas netic vārdam. Mēs redzam, ka šeit arī nu, tā pati tēma, ko mēs tad drusku pirms tam jau apspriedām, tātad Dieva vārda pamats, kas mums ir dots, ir arī šī šķirtne. Tie, kas netic vārdam, nepieņem Kristu, un tie, kas tic vārdam, tie viņi pieņem. Turklāt mēs saprotam, ka tā lieta ar nu, jūdiem Jēzus dzīves un kalpošanas laikā, viņa bija samērā skaidra, jo nu, Jēzus bija savas tautas vidū, un tie jūdi, kas ticēja vārdam, tie pieņēma arī Jēzu kā savu pestītāju, kā piemēram mācekļi, kā apustuļi, ja? Kā daudz citi vasaras svētkos, kur 3000 cilvēki tika kristīt. Tāpat arī vēlāk, kad Pēters ar Jāni nu, dziedināja šo cilvēku templī, kas bija 5000, ieskaitot arī levītis un pat kādu priesteri, pievienojās kristīgai draudzē. Tāpēc, ka viņi nu, ticēja saskaņā ar rakstiem. Ja? Nu, tas bija tajā pirmajā brīdī, tajā pašā laikā, bija citi, kas rakstus nepieņēma, rakstiem neticēja, tie arī tā jūda tautas daļa arī Kristu atraidīja, un Jēzus viņiem teica, jūs esat no savu tēlu velnu, bet viņi ārēji bija viena baznīca. Nu kā, augstie priesteri un farizeji un rakstumācītāji jau nebija kaut kādā citā baznīcā, kā apustuļi, kā Jēzus, vai ne taču bija viena baznīca. Un tādā ziņā Jēzus ir kļuvis par klupšanas akmeni, bet šī šķirtne viņi iet caur svētiem rakstiem. Nu, vēlāk, protams, tas drusku paliks sarežģītāk, ja Jēzus laikā un apustuļu pašā kalpošanas sākumā, kur viss vēl atcerējās Jēzu. Tas viss atdūrās pret konkrēti pret Jēzus personu, ja tā mēs varam sacīt. Vai nu tas ir viņš, vai nu tas nav viņš. Citi teica, viņš nav Kristus, citi teica, viņš ir Kristus. Vēlāk, kad vēsts aizgāja pagānu vidū, un kad palika aizvien mazāk tādu, kas bija nu, Jēzus personu pazinuši, kas bija redzējuši, kas bija, nu palika sarežģītāk tāpēc, ka tās liecības par Jēzus ļoti daži atsklējoja apkārt. Visādi izdomājumi, tik sludināts cits, Kristus, cits Jēzus. Cilvēki teica, kā mēs ticam uz Jēzus Kristu? Jā, bet jūs par viņu mācāt nepareizi. Ja Jēzus kalpošanas laikā Jēzus pats bijis savu tautas vidū, un tad tas atdūrās, ka es teicu pret viņu personu, tad vēlākos gados darīšana vairs nebija personu vairs nebija. Cilvēku vidū tādā veidā, kā viņi varēja redzēt, dzirdēt, bet bija apraksti, kurus dažādas arī maldu mācītāji un sludinātāji grupas piedāvāja kā evaņģēliju. Un, protams, ka tad šī lieta palika sarežģītāka. Un tieši tāpēc arī vēlākajos gados, un Pēters jau to raksta, nu, tad, kad jau ir faktiski jauna paudze izaugus pēc Jēzus nāves un augšām celšanās, un viņš arī nu, tāpēc lielu vērību pievērš rakstiem. Viņš citē rakstus, un tālāk mēs apstājāmies pie 7. panta, viņš tālāk saka, jums ticīgajiem, tas ir gods, bet neticīgajiem, akmens, ko namu cēlē ir atmetuši, šis akmens, kļuvis par stūrakmeni un arī par klupšanas akmeni un piedauzības klinti. Tie, kas netic vārdam, klūpa ar šo akmeni tas viņam arī lemts. Ziet, tā ticība nekarājas gaisā, viņa saistīta ar vārdu. Kas tic vārdam un kas netic vārdam. Tā ir tas šķirtne. Vārds visu izšķir. Tāpēc arī mēs nevaram ne ar kādu būt vienprātībā, tādā, ja viena pieņem vārdu, no otra nepieņem. To vārdu, kas nāca no apustuļiem, kas ir nācis ar apustuļu sludināšanu. Šis vārds ir tik svarīgs, ka apustulis Pāvils, viņš saka tā, ja arī mēs, vai kāds cits, kaut vai eņģelis no debesīm, sludina jums citu evaņģēliju, nekā mēs esam jums sludinājuši, lāsts par to. Cita evaņģēlija nav, viņš saka. Ir tikai kādi, kas grib sajaukt jums galvu, nu, tātad, ja viņš tik bārgi to teica, acīm redzot, bija kādi, kas gribēja kaut ko citu sludināt. Bija kādi, kas kaut ko citu gribēja mācīt. Kuriem var būt iespējams, pat eņģelis no debesīm bija atnācis un kaut ko atklājis. Ko mēs zinām, vai ne? Bet viņš saka, pat ja tiešām eņģelis no debesīm nākt, un sludināt citu evaņģēliju. Vai pat, viņš saka, es Pāvils pie jums atnākt citreiz un stāstīt kaut ko citu, nekā es iepriekš esmu teicis. Un ko es tagad jums sludinu? Tad es arī zem šī lāsta. Tad lāsts arī par mani. Lāsts par to. Nu, lūk. Nu, redziet, mēs jau runājam par to, ka Kristus ir saukts par šo te akmeni. Par šo stūrakmeni izradzētu dārgu un ik viens, kas uz to tic, nepaliks apkaunots nekad. Kas tic saskaņā ar vārdu, protams, mēs redzam, tas tiek piebilsts, ja? Jo šai ticībai jābūt nevis vienkārši ticībai uz kaut kādu abstraktu Kristu, bet saskaņā ar Dievu vārdu. Un ir kas netic, tie ir atmetuši. Un tiem tas ir kļuvis par klupšanas un akmeni un piedauzības klinti. Nu, mēs runājam pagājušo reizi, tas ir līdzīgi, kā, nu, ja kāds ceļš ved pāri kādai klints radzei, tur no tās klints radzes kāds gabals ir uz ceļa vai uz tās takas, tad bieži vien pār viņu klūp. Un tas ir atgādinājums, ka šo klints pamatu nevar apiet. Kristum nevar paiet garām. Viņu nevar izrakt, atmest. Uz viņu ir jābūvē. Nu, klupšana un piedauzības klints. Piedauzība jeb, nu, apgrēcība. Jā, tas vārds ir. Apgrēcībai ir divas sejas. Ja tā var teikt, ar vārdu apgrēcību mēs apzīmējam divas atšķirīgas lietas. Nu, ka mēs sakām, ka kāds ir par apgrēcību, ko tas nozīmē? Ka kāds cilvēks ar savu grēku apgrēcina citus, vai ne? Ka viņš ar savu grēku mudina citus grēkot. Ka citi, kuros varbūt tas grēks nav bijis aktīvs un redzams un varbūt nebija viņa dzīvē izpaudies caur to, ka kāds apgrēcina ar šo te grēku, tad šis grēks arī rodas tajos daudzajos citos. Nu, par to Jēzus ir teicis, kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam zirnakmeni piesiet pie kaklu un noslīcināt viņu jūras visdziļākajā vietā.
Mazajiem, kas te tātad?
Nu, tie ir tie, kas ir sākuši uz Kristu ticēt, kas ir šie, par kuriem mēs runājām iepriekš, kas ir šie, kā nu pat piedzimuši bērni, alkstiet pēc tīra garīga piena, nu tie ir tie mazie, kuriem arī šai brīdī apustuls Pēters raksta, ja? Tātad, pirmā un visparastākā forma, kur mēs esam visu pasauli, ir pilna apgrēcības, kur Jēzus saka, apgrēcībai gan jānāk, un tautā mums arī ir iegājušies dažādi vārdi, mēs sakam, nu tas ir piedauzīgu uzvedību vai apgrēcīgu uzvedību vai kaut kas tāds. Mēs lietojam šo te vārdu vai nekas no Bībeles ņemts un tieši arī tādā bībeliskā nozīmē. Ka kāds cilvēks, kurš neslēp savu grēku, bet viņu eksponē vai izrāda, dod citiem ļaunu piemēru, nu un tad ir tā, kā apustuls Pāvils citādams pagāns dzēnieku saka, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Jo, diemžēl, grēks tāpat kā slimība, mēs būtu lipīgs. Ja? Nu, svētums nekad vēl nevienam nav pielipis. Tāpat kā veselība. Nekad vēl nevienam nav pielipis. Tikai slimības. Nu, ir lipīgas slimības, ir nelipīgas, bet lipīgās līp, vai ne? Un ar to viņas ir, ar to viņas bīstams. Nu, lūk, un ja mēs tā domājam tagad par šo te otru, bet Kristus, viņš ir kļuvis par piedauzības klintu, par klupšanas akmeni, par kur klūp. Mācekļi reiz Jēzum sacīja skolotāji, vai tu neredzēji, ka farizeji pie tevis ņēma apgrēcību, nu, kad viņš bija kaut kur runājis. Ka šie cilvēki pēkšņi kļuva ļauni un grēcīgi no laipniem un jaukiem ļaudīm. Net kā kādreiz mēs būtu ļoti jauki, laipni ļaudis, pēkšņi kaut kādā brīdī viņi kļūst ļauni un grēcīgi. Aiz dusmām ar kaut ko nepatīkam sastapušies vai kā. Un līdzīgi viņi noticis ar šiem farizējiem. Viņi klausīdamies Jēzus vārdus, kas bija ļoti smagi vārdi, kurus viņš veltīja rakstu mācītājiem. Ja? Nu, viņi ieļaunojās. Tā arī viņš apgrēcinājās. Viņš viņiem tapa par apgrēcību, bet ne ar to, ka viņā pašā būtu bijis kāds grēks, un ka viņš būtu viņus mudinājis grēkot, bet ar to svētumu, kas viņā bija, ka pret šo svētumu un taisnību atdūrušies šie grēcīgie ļaudis, pēkšņi izmainījās, jo viņu siržu nolūki un siržu domas un siržu grēks un ļaunums tapa redzams. Tas, kas bija apslēpts iepriekš. Tas, kas iepriekš nebija redzams, kas iepriekš bija aiz laipnības veida, aiz pieklājības veida, kur šis Jēzus tiešums un viņa sacītie vārdi pēkšņi šo apsagu norāva. Viņi vairs nevarēja noturēt šo laipnības un šo jauko veidu, un pēkšņi viņi atklājās kā bezgala nelāgi ļaudis, kur apustuļi dzirdēdam, ko viņi runā savā starpā, ko viņi domā, kā apustuļi teica, kungs, vai tu, skolotē, vai tu neredzēji, ka viņi pie tevis apgrēkojās? Kaut ko tu pateici pa daudz. Jo līdz kaut kādai robežai jau cilvēks savu pieklājību saglabā, vai ne? Bet tad, kad ir pa stipru tie vārdi, ko viņi dzird, tad varbūt tas apslēptais grēks nāk uz āru, vai ne? Nu, būtībā jau tie vārdi, ko Jēzus teica, nebija domāti, lai tie cilvēki pēkšņi kļūtu pagalam ļauni. Viņi bija domāti, lai viņi atgrieztos. Bet, ziniet, bauslība jau vienmēr rada dusmas. Nu, ne tikai Dieva dusmas tiek atklāts mums ar bauslību, bet arī cilvēki kļūst dusmīgi. Pamēģiniet kādreiz kādam, nu tā, kādā brīdī bauslību pasludināt. Vai šis cilvēks būs priecīgs un laipns pret jums? Viņš var kļūt arī ļoti dusmīgs. Jā? Tas rada arī cilvēku dusmas, bauslība, ja tā var teikt. Tāpēc jau par tādu, kā saka apustuls Pāvils, nu viņš saka, ir labie cilvēki un ir taisnie ļaudis. Viņš saka, kāds jau vēl būtu gatavs mirt par kādu, kas labs, bet par tādu, kas taisns, jau nu neviens nebūtu gatavs mirt. Ja? Jo kādreiz nu, šie taisnie viņi nāk ar šo bauslīgas pasludinājumu un nebūtu nav tā, ka cilvēkiem viņi ļoti patīk. Ne? Nav tā. Nu, lūk, un tādā ziņā Jēzus ir kļuvis arī par klupšanas akmeni un par piedaudzības klinti. Viņam nevar paiet garām. Tas ir tā kā tāds akmens uz takas, kur visiem ir jāiet garām, visiem ir jāiet turpat, un viņi nevar iet nekur citu ceļu, un viņi vienmēr pie to klūp. Nu, kā piemēram, uz grīdas kādreiz ir kāda nagla, kas palīdu sāra. Tur, kur cilvēks staigā, un vienmēr aizķersies tas naglas. Vienmēr aizķers, vai piemēram, ērkšķu krūmu saugu mums te, te pat, nu, pa vienu taciņu, kur es eju uz baznīcu. Un vienmēr iet garām un aizķers tev tās drēbes, vai ne? Un, nu, tā kā tu iemācies kaut kā tā ar sāniņu. Rīga mūsu sarmīti guļ, vai ne, cītīgi. Tā tas nekas, nu, kā ir teikts arī saviem mīļajiem, tas kungs dod miegā. Pagātīgi, jā, tā kā tas tā. Viņa cilvēks nogurs ar nostaigājies par pāri, jo grūti siltumā ienācis. Tā. Lai guļ. Jā, tā kā.
Nenokrīt,
Nē, es domāju, ka viņi prot gulēt sēdus, jā. Nu, lūk. Tas klupšanas iemesls pret Kristu ir tāpēc, ka viņi netic vārdam. Viņi klūpa ar šo, un tas viņam arī lemts. Nevar būt citādi. Nevar būt cilvēks, kas pieņem vārdu un nepieņem Kristu. Un nevar būt tāds, kas atkal otrādi nepieņem vārdu, bet toties Kristu viņš gan pieņem un uz viņu tic. Tāpēc visi tie, kuri noliedz Dievu vārdu, bet saka, mēs tāpat esam kristieši, viņi melo. Viņi tic citam Kristum. Jo viņa var netic bez vārda. Bībeles vārdu noliekdami, viņi sludina savējo. Nu, lūk. Tālāk mēs lasām. Ja paliek paskaļ, jūs viņai iebukņiet ar elku un drusīt pamodiniet viņam. To drīkst, jā. Tā pavisam vienkārši, tā kā mājās. Jo mēs jau galvā esam mājās, vai ne? Un viss viena saina. Nu, jā, viņš saka tā, tiem, kas netic vārdam, tas ir lemts, bet tie, kas tic, jūs, viņš saka, kuriem viņš teica, kā tikko piedzimuši bērni, alkstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot kļūt pieauguši pestīšanai. Viņš saka, un jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņu izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat kļuvuši apžēloti. Nu, te mēs redzam arī atgādinājumu par to, ka apustuls Pēters šo vēstuli raksta pagāniem, kas nav bijuši Dieva izredzētā tauta, bet ticīgajiem kristiešiem, kas nākuši no pagāniem. Lai arī Pēteris bija, nu tā kā, tas, tā vienošanās bija ar Pāvilu, ka Pāvils ies pie pagāniem un Pēteris ies pie jūdu tautas, ja? Tad tomēr tas nebija tā, ka, nu, Pāvils nesludinātu vairs jūdiem un Pēters nesludinātu pagāniem, viņi sludināja arī, un tas ir ļoti svarīgi, ka nav kaut kāda īpaša jūdu kristietība un kaut kāda īpaša pagānu kristietība, bet ka tā ir viena kristietība, viena mācība, ka visi ir viena saime, viena Dieva tauta. Tā ir atkal tāda ļoti, man liekas, jauka un skaista tēma, ja tā varētu teikt, ko mēs svētajos rakstos redzam. Jāņa atklāsums grāmatā ir teikts, ka nu, tiek saskaitīt Dieva ļaudis no katras cilts. 12 tūkstoši. Ja? Atcerieties, ko mēs par to runājām. Tas ir apmēram tāpat kā, nu, tā varētu teikt, 12 divīzijas. Ja? Nu, kas divīzijas armijā. Un, nu, mēs zinām, ka divīzijas, nu, viņām bieži vien, nu, kā mēs zinām, nu, piemēram, Latvijas armijā nebija divīzijas, bet bija cēsu pulks, un tad bija, kas bija...
Pulks mazāks.
Nu, pulks ir mazāks, jā, nu, viņš ir mazāks, jā. Cēsu pulks, tad bija Valmieras pulks, vai kas tur bija, bataljoni, Liepājas pulks bija, vai ne? Nu, kā? Un tad tas Liepājas pulks jau nebija konkrēti 5000 cilvēki, bet tur mainījās tie ļaudis, kādi, kas bija nodienējuši tie gāji. Atvaļinājās, un tad jaunas iesauc, bet viņi tāpat bija tajā cēs pulkā, vai tajā Liepājas pulkā, vai ne? Vai Valmies pulkā. Tieši tāpat arī var teikt tā, ka karojošai baznīcai vēl aizvien ir Izraēla 12 cilšu vārdi. Sen jau tās cilts bija pazudušas, palikusi tikai jūda cilts. Nu labi, vēl varētu sakasīt kaut kur kāds beņāmiņiešs, kā Pāvils, jo viņš jau nebija jūds. Viņš ir beņāmiņietis, vai ne? Tāds, nu, tād pavisam mazs pārpalikums kaut kāds. Bet pārējās siltas bija pazudušas. Bet viņas nebija pazudušas tie nosaukumi, ja tā varētu teikt, cilšu vai divīziju nosaukumi bija palikuši. Un viņā šajos 12 cilšu, nu, pārējo pareizi, nu, jūdu silts un arī pārējie, tu nāc iekšā dieva tauta. Kas varbūt nebija no šīm ciltīm. Jūs no Dāvida?
Aha.
No Dāvids ir no Jūdas cilts. Jā. Interesanti, bet tas būtu interesanti, kurā ciltī mēs katrs esam, kurā divīzijā. Tas būtu interesanti. Bet tāda man zināšana nav nekādajā. Bet nu, tas ir tas, kā Bībele par to saka, vai ne?
No Dāvida? Es no Pagani.
Bet ne, saka, pie kuras cilts mēs pierakstīti? Kur vecās derības, nu šis apsolījums no. tiek dots... Tiem, kas no pagāniem nākuši. Pestītājs no Dāvida cilts. Jā, tas gan. Nu jā, varētu tā domāt, ka tas varētu būt tā. Bet, nu, tāda īsti skaidrība mums nav, vai ne, par to sadalījumu. Ja? Nu, lūk, un tagad šiem, kas reiz nebija Dieva tauta, bet tagad ir Dieva tauta, kas reiz bija šķirti no Izraēla apsolījumiem un žēlastības derības, tie tagad ir apžēloti, tad viņi ir kļuvuši par izredzētu cilti ķēniši priester saimi, svētu tautu. Tie ir vārdi no vecās derības, kur Dievs tas kungs pēc tam, kad Izraēla tauta ir izvest no Ēģiptes, viņam saka, jūs esat šī izredzēta cilts ķēniši priester saimes svētu tautu. Un tagad tas tiek attiecināts uz visiem kristiešiem. Viņi ir Dieva tauta, viņi ir priesteru tauta un ķēniši priesteru tauta. Nu, savā ziņā, mums luterāņiem tā ir tāda, labi pazīstam tēmu, jo Luters ļoti daudz ir runājis un atgādinājis, ka jaunajā derībā vārds priesteri ir attiecināms uz visiem ticīgiem. Uz visiem ticīgiem. Tātad visi ticīgie ir ķēniši priesteri. Un ka tāda īpaša priestera amata, mēs jau varam, protams, saukt kādas par priesteriem, bet tas nav tas, kas šeit ir sacīts. Ja? Kā priesteris, vārds priesteris ir attiecināts uz visiem ticīgiem. Turpretī garīgās kalpošanas samats, kas ir baznīcā, vai garīgais samats, kas ir domāts vārdu sludināšanai un sakramentu izdalīšanai, tas tiek saukt citādāk. Jaunajā derībā nav citu priesteru, kā visi ticīgie ir priesteri. Paklau, Jānvar, tu pastīsi, tur kaut kas lejā, man liekas, kas kustējās, varu paskatīties, kas tur atnāca, vai? No, paskaties pie viena, kā tur šīberi, jā, kā tur. Tur kaut kas tur, kaut kas bija tur lejā, kaut kas tur staigā, varbūt, kad sauc augšā, ja kāds, kas ir. Nu jā, nu kas tad ir priesteris? Nu, vecajā Izraēlī, vecās derības Izraēlī, visa tauta tika saukt par svētu priesteru tautu. Tātad arī vecās derības Izraēlī visi šie ļaudis bija ķēniņi un priesteri. Tikai, nu kā vecās derības tādā nozīmē. Tai pašā laikā no šīs tautas iekšienē dievkalpošanu veica arī tādi, kuri tik saukt par priesteriem. Nu, iznāk savā ziņā, nu tā, ka visa tauta ir priesteru tauta. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē priesteris? Priesteris ir starpnieks starp dievu un cilvēkiem, vai ne? Viņš cilvēku vārdā lūdz dievu, pienes upurus, notur dievkalpojums, lai cilvēki varētu gūt izlīgumu ar dievu. Tādā ziņā visa vecās darības tauta bija priesteru tauta, proti starpnieks starp neticīgo pasauli un dievu. Jo viņai vienīgai bija dota dievatziņa. Viņa šo starpniecību veids, tieši kā šeit ir teikts, lai sludinātu viņa izcilos darbus. Tad Izraela tauta liecināja par dievu darbiem. Liecināja par dievu patiesību, kas bija dota caur praviešiem, caur Mūzu. Un tik tiešām tas sasniedz daudz cilvēks. Tur ir, jā, kāds ir. Nu, jā. Un tādējādi mēs varam teikt, ka visa tauta, visa Izraela tauta bija priesteru tauta. Bet šo dievkalpošanu, šo iekšējo, varētu teikt, kalpošanu pašā tautā, kas bija dieva tauta, pie dievkalpošanas, pie visām lietām, nu tad veids, ja tā varētu teikt, reprezentanti, kuri bija no Levī cilts. Daļa bija priesteri, un citi bija Levī tempļa kalpotāji. Ja? Vai jūs atceraties to stāstu, kā Levī cilts kļuva par priesteru cilti? Ļoti interesanti. Kā tika tuksnesī saskaitīt visu Izraela tautu un saskaitīt pirmdzimtie. Un katrā saimē pirmdzimtais ir priesteri, tāpēc pirmdzimtais tika novēlēts tam kungam, un viņš bija jāizpērk. Tāpēc, ka, nu, Dievs bija pasargājis izrēliešu pirmdzimtos Ēģiptē. Ēģipts pirmdzimtie tik visi nonāvēti. Un, kad saskaitīšos pirmdzimtos, tur iznāca 17, cik tur tie tūkstoši, un cik tur tie simti, ja? Un Levī cilts saskaitot, iznāca tieši tāds pats cipars. Un Levī ciltī tika uzticēts šī no reprezentatīvā kalpošana visu pirmdzimto vietā. Ja? Visu šo te, katrā, no katras cilts, katrā ģimenē pirmdzimtais ir priesteris. Ja? Un tā kā šis skaits sakrīt ar šiem pirmdzimtajiem šai Levī ciltī, tad Levī cilts visu Izraela cilšu pirmdzimto vārdā, viņus pārstāvot, bija šai kalpošanā, kur no Ārona cilts nāca priesteri un augstie priesteri, un no pārējiem, vai nē, no Levī cilts šī tempļa kalpotāji. Ja? Jo Ārona cilts jau bija viena no Levī, no viena no ģentīm. Nu, lūk, nu, tas bija vecajā derībā. Jaunajā derībā mēs redzam, jā, gan pagāniem, gan arī izrēliešiem ir, nu, caur Kristu pie Dievam un caur Kristu, tātad piederot Kristum, viņi kļūst par izredzētu cilti. Ķēniši, priesteri, saimi, svētu tautu. Svētu tādā nozīmē Dievam īpaši nošķirtu. Izredzētu, tātad jau ar Dievu īpašu nolūku atšķirtu no visiem citiem cilvēkiem. Tātad ķēnišķi, priesteri, saimi. Nu, jaunajā derībā vairs nav tāda vecās derības kalpošana ar upuriem un upuru pienešanu. Nu, daži jau mēģina, viņi tā kā mēģinājuši viņu ir ievest, un tāpēc arī jaunajā derībā ielikuši kādus priesterus, Bet, nu, mēs saprotam, ka saskaņā ar rakstiem tā ir vienīgā vieta, kur jaunajā derībā ir pieminēt priesteri, tas ir attiecams uz visiem kristīgiem. Tas nozīmē, ka katrs kristietis, viņš ir aicināts liecināt par Dievu un pienest šos no garīgos upurus, proti aizlūgt par šo te pasauli neticīgiem, liecināt neticīgiem, lai viņi svest pie Dievu, lai viņi dabūtu šo izlīgumu ar Dievu, caur Jēzus Kristu, viņa svētajās asinīs. Un mēs esam tātad tie, lai mēs liecinātu par Dievu izcilajiem darbiem, ko Dievs ir darījis cilvēku pestīšanai. Nu, būtībā, tas ir pat, tā ir pat ticības sirds, jo uz ko tad kristīgam cilvēkam jātic? Kas ir evaņģēlija būtība? Evaņģēlijas ir vēsts par tiem darbiem, ko Dievs ir darījis mūsu pestīšanas, cilvēku pestīšanas labad vai solījis darīt. Un tie ir šie izcilie darbi, jeb evaņģēlijas. Ja? Proti, ko Dievs ir darījis grēcinieku pestīšanai vai ko viņš ir solījis darīt. Nu, lūk, tas ir šis lielais aicinājums un pamats un ticības būtība, un tālāk apustulis mudina dzīvot Dievu cienīgu dzīvi. Varbūt te ir kādi jautājumi, pirms mēs ejam tālāk. Varbūt kādas piebildes.
Iepriekšējā reizē jūs stāstījāt, kāds bija uzvārds autoram, kad rakstīja par tēmu dēlu, par to jūdu?
Rīsto Santalu.
Tā jautājums, vai viņš to rakstīja par mūsdienu jūdiem, jā, vai mūsdienu?
Mūsdienu.
Un tas nozīmē, ka arī mūsdienās ir tik ļoti, ļoti izslēgts no ģimenēm.
Nu, kur ir šīs ortodoksās jūdu ģimenes, jā, tur tas ir ļoti nopietni, ja kāds kļūst par kristieti, tad faktiski viņš ir izstumts no sinagogas, no sabiedrības, arī no ģimenes. Nu, protams, ir atkarīgs no, tie cilvēki ir atšķirīgi, šajā ģimenē tas nebija tik krasi. Viņš tomēr vēl varēja būt, dzīvot savas ģimenes vidū un sarunāties ar savējiem, bet citur tas ir vēl daudz krasāk, jā. Tā ir tāda neparasta liecība, jā, tāda, ko viņš piemina.
Un kā ir izskatās attiecībā, varbūt jūs varat pateikt, tie, kas nav tādi ortodoksi jūdi, bet vienkārši, jo viņi dzīvo Izraēlā un viņi tic, viņi netic Jēzum Kristam, tad viņi arī pret citiem cilvēkiem kristiešiem nostājās.
Nu, ļoti dažādi laikam ir mani grūti pateikt. Es tikai zinu, ka Izraēlas sabiedrība ir diezgan, nu, tāda iecietīga un atvērta. Jo tur ir gadu simtiem tomēr dzīvojuši cilvēki kopā, gan jūdi, gan kristieši, gan musulmaņi. Un tur viss kaut kas ir. Un jāņem vērā, ka liela daļa arī pašu jūdu, kas tur dzīvo, ir ateisti, agnostiķi un neticīgi cilvēki. Jā. Un turpat ir savu komunistiskā partija. Vismaz, nu, ka līdz padomju savienības sabrukušanai bija. Tagad es nezinu. Varbūt tagad nav kas barota, viņi nav, es nezinu. Bet tātad tie ļoti dažādi cilvēki. Ļoti dažādi cilvēki. Un cik man ir, nu, nācies, es jau neesmu pats bijis. Ja tur jāprast būt kādam, kas tur ir bijis un to lietu tā kā redzējis kā acu liecinieks, bet tikai, nu, skatoties no kādiem raidījumiem vai kā, man nav radies iespējas, ka tur būtu, piemēram, Jeruzālimē būtu problēma būt par kristieti vai kaut kur citur Izraēlā būtu problēma būt par kristieti. Tas, ka varbūt ir tāda ortodokso, nu, varbūt jūdu kaut kādi anklāvi vai rajoni, kur viņi tomēr cenšas tā kā pēc saviem likumiem dzīvot, ja, nu, viņi tur ir, un varbūt, ka kaut kur ir kaut kāda ekscesa, bet man nav tādu, ka tas būtu kaut kas tāds tipisks, man nav tāda ziņa. Man nav tāda ziņa.
Es jau tikai gribu teikt par mūsdienīgā Izraēla valsti. Es vienu dokumentālu filmu skatēju par vienu diezgan tādu izcilu mākslinieku krievu.
Jā.
Nu, viņš, nu, tā, nu, Baltkrievi, tad viņš maz tur pustundas stāstīt dzīves stāstu, viņš dzīvo Izraēlu. Un viņš teica, ne, man tur nepatika. Kāpēc nepatika? Tur nedrīkst izpausties mākslinieku atklāti, tur ļoti daudz ierobežojumu. Nu, nedrīkst tur plikot sievietu attēlot un, nu, attēlot viņš var.
Drīkst, bet viņš nevar izstādīt.
Uzstād, da, izstād, da, uz izstād, vēl tur, vēl, un viņš teica, ne, bet es kad klausies, nu, tur ļoti interesanti filmu, pēc tam viņš pārbrauc Amerikā, kur visu, ko var, un viņš var sevi brīvi izpaust. Bet es arī brīnījos, ka viņam vēl joprojām stāv tādi ierobežojumi stingri.
Nu, tas jau daudzās valstīs ir, ceļš taču austrumnieku vidū. Nu, ziniet, arī nav tā, ka nav. Arī nav tā, ka nav, jā. Zinām, ierobežojumi ir. Nu, jāteic tā, ka šobrīd, nu, tomēr arī, zinām, kārtība tiek ieviest, ja mēs skatāmies, jā, piemēram, televīzijā, kas pirms 20 gadiem, ko rādīja un kurā tagad milzīga atšķirība ir.
Es jau runāju par gleznām, es nerunāju par...
Nu, gleznām jau piedodiet, nu, bet redziet, nu, pie mums tāda glezniecība ir modē, kur tu vispār, kad kaut ko uzzīmē, tu nespēj, vai tas ir pliks vai apģērbs, vai tas ir zirgs vai knīpstanga, vai tas ir āmurs vai gulbis. Nu, nu, nevar saprast. Nu, tāpēc tur tā ļoti grūti kaut ko ierobežot. Neviens nav tāds, kas var saprast, kas ir uzzīmēts, vai ne? Autors izstāsta, varbūt, jā, es nezinu. Bet tā pārsvarā jau mums tā, kur kaut kas izskatītos tā, kā tas ir, nu, nu tādu jau grūti ir atrast tādu mākslinieku.
Ļoti labi, mākslinieki, vienkārši ne visiem ir nauda, lai uz... Vienkārši mūsu darba, es atvainojos, tur nav pa tēmu, mums darba... Вот pagājušajā gadā aizgāju uz mūziku 89. Gada mākslinieks Paņišek takoj. Viņš jau ir krievu, nu, Latvijas enciklopēdija bija minēts. Viņš zīmē līdz burtiski, līdz pēdējiem gadu. Вот cik вот viņš zīvoja, tik zīmē, viņa brīnišķīgas glaiznas.
Nu, jā, jā.
Nu, bet, un viņam tur visu laiku rāda, nu, te vajag uz, nu, izstādi, tai. Bet tas ir lielas naudas, lielas, nu, viss, ne katrs mākslinieks var sev atļauties.
Es saprotu, ne, ir arī mākslinieki, kas zīmē suni pēc suņa un cilvēku pēc cilvēka, bet es tikai saku, ka tas vairāk to, ko redz, tā kas izstādēs vai salonos vai kā. Tur ļoti grūti ir atrast kaut ko tādu, ka tu uzreiz varētu tā droši pateikt, kas tur uzzīmēts ir. Nu, vai arī, nu, ja ir uzzīmēts, tu saproti, kas tas ir, tu tikai nesaproti, kāpēc viņam ir, nezinu, zils ģīms un no, kāpēc viņam no galvas augārā kaut kādi koka zari. Nu, nevar saprast, ja, kāpēc tā. Tu tā kā saproti apmēram, kas tur varētu būt attēlots, bet kāpēc tā tieši, tu nevar saprast. Tur mums Ilzi varētu paskaidrot vairāk kā mākslinieks. Ilze neizteiksies. Tas laikam tik šausmīgi skan, ko es te runāju.
Bet... Ir arī tā.
Ir arī tā, vai ne? Nu, tā,
bet
tagad...
ir arī mums visus tiešām labi.
Protams, jā. Protams.
Jūs tikai mēs neredzam.
Jūs tikai mēs
jo,
jā. Mēs savu un mēs tur Nē, nu es jau tikai runāju par kā mūsdienīgā sabiedrība, tomēr tur ir oficiāli aizliegumi.
Pasaka. Ziniet, mūsdienīgā sabiedrība ir, nu, tāds diezgan tāds neviendabīgs veidojums, ja? Tieši liekas, ka tas mūsu laikos ir īpaši izpaužās. Nu, piemēram, iedomājieties, cik sabiedrība bija, ja tā varētu teikt, nu tāda, kāda viņa bija, ja mēs tagad izējam un paskatāmies, piemēram, Rīgas centrā mājas, kur uz katras otrās mājas ir plikas sievietes.
Kur tad ir? Gribos skatīt.
Jūs rīdziniec vai no kurienes jūs?
Nu, kur ir plikas? Jūs domājat tāda skultūra?
Nu jā. Nu jā. Nu jā. Bet pagaidiet, nu bet par ko ir runa vai ne? Tagad. Un iedomājieties, ka tagad, un tagad izlikt kaut kur publiskai apspriešanā, piemēram, izdomātu Birkerts uz mūsu nacionālās bibliotēkas kaut kādas tādas skultūras ar plikām dāmām. Ko jūs domājat, kā sabiedrība norēģēt? Es domāju, nebūtu nemaz tik ļoti pretīm nākoši, vai ne? Bet, iedomājies, pirms 100 gadiem, jā, tas bija tā kā norma standarts, kurš tad sev cels māja biezais, kuram nebūs virsū skultūras ar kailām sievietēm. Ja? Nu, vairāk vai mazāk kailām vai drusku piesektām. Ja? Bet tas taču, saprotiet, nu, tas taču arī ir tāds zināms laiks bijis. Piemēram, iedomājieties, ir bija milzīgi pagrimuma laiki. Mēs kaut kā pilnīgi nesaprātīgi savam bērnam iedevām tādu grāmatiņu par Michelangelo paskatīties.
No jā.
Ot vecāki. Bērns uzreiz. Viņam bija ko sacīt par šito te lietu. Ja? Iedomājieties, kas tas bija, ja baznīca pasūtīja, pāvesti pasūtīja, piemēram, Dāvida to skulptūru. Nekāda lakata tur nebija.
Nē, tagad kaut kad bija tur rakstīt.
Nu jā, tagad kaut kad bija tur viņa aizseguši. Iedomājieties, tas nebija, kur mākslinieks pats bija izdomājis, teica, tā ir mana paša izpausme. Tur pāvests teica, šī tāda būs taisīta. Tad ko var teikt par to laikmetu? Teikt, mūsdienas vai ne mūsdienas, mēs šodien nemaz nebūtu tik ļoti progresīvi, ja tā pēdiņās varētu sacīt, kā tā laika pāvesti. Ja? Nu, mēs droši vien būtu drusku. Jūs domājat, ja? Kad cilvēku Dāvidu attēlo bez biksēm, kur viņš, varbūt viņa sieva tikai viņa bija bez biksēm redzējusi, bet uzlikt viņu tagad Romā galvenajā laukumā.
Tā kā Adamu izcilo viņu, tā kā Adamu...
Dievs Ādamu uzreiz apģērba pēc grēkā krišanas.
Nu, pēc grēkā krišanas.
Bet pirms tam viņš bija Dieva godībā tērts. Kad viņš Dieva godību pazaudēja, tad viņš palika pliks. Un tad Dievs viņam piesedz viņu kailumu. Jā. Tā kā laiki ir bijuši dažādi. Nedomājiet, ka tagad ir, ka tas viss iet ar tādu progresiju uz priekšu, kad agrāk lūk bija tā, un tagad lūk ir pavisam citādi, mūsdienu laiki. Paskatīsimies 16. Gadsimtu un redzēsim, ka tas 16. Gadsimts savā izvirtībā varbūt ir bijis tik pārlieku atklāts, kādu mēs šodien 21. Gadsimtā mēs pateiktu, nē. Ja nu vēl 20. Gadsimta 90. Gados vēl kaut ko tādu varētu iedomāt, tad 2016. Gadā tas vairs nav iedomājams. Laika mainās. Viss iet tā kā pat tādu karuseli, vai ne? Nav jau tā, ka viss tā lineāri iet, vai ne? Un tāpat arī viņiem ir dažādas kultūras, dažādas sabiedrības. Un viņiem, protams, ortodoksie un reliģiozie cilvēki Izraēlas politikā spēlē ļoti lielu lomu. Un viņi, zināmā veidā, ievieš arī kaut kādas cenzūras elementus.
Nu, laikam tas ir labi.
Es domāju, ka jā. Piemēram, ja mēs atcerēsimies 90. Gadus, kad televīzijā dienas laikā varēja parādīt pilnīgi nejēdzīgas lietas, tad, kad bērni ieslēdz televizionu skatījās. Pilnīgi varēja būt. Tagad pat, es domāju, pat naktī vai vakarā viņas nemaz tā mēs neredzētu televīzijā tā skatītos, ja? Bet kā tas viss sākās? Tas viss sākās ar to, kas Saeimā mūsu politiķi, viņi saprat, ka ar to kaut kas ir jādara. Un tieši kristīgie cilvēki, es zinu, ka no Aida Prēdeli, žurnālisti, ja? Faktiski, kas to viņas veselību sabeidz, ka viņai bija, tā bija speciāli tāda, nu, cenzūras iestāde, kur viņai bija jāskatās cauri visas filmas, ko televīzija taisījās, visas arī privātās televīzijas taisījās šeit mums Latvijā rādīt. Ir vai tas viss bija jāredz, tas ir murgs, bet kādam tas ir jādara? Lai viņi pateiktu, šito nē, šito tikai pēc 23, un šito lūdzu, kad gribat. Ja? Un pamazām tas stāvoklis ir uzlabojies. Atcerieties, brauca no ārzemēs, un teica, ārprāts, ko jums te rāda? Mums to nerāda kaut kādos speciālos, kaut kādos pagrimušākos kanālos Amerikā, ko jūs te redzat. Tagad viņi atbrauc, viņi saka, no apmēram tā kā pie jums, tā arī pie mums, vai ne? Lietas mainās, protams, jā. Tā kā tas jau nenotiek tā pats no sevis, bet mainās ārkārtīgi mainās tā dzīves izjūta, un, piemēram, tāda pagrimuma, kādu mēs palasām, piemēram, Kestnera, nevis Punktiņu un Antonu lasot, bet, piemēram, Fabiānu lasot, vai kaut ko tos Kestnera pieaugušiem romānus, kāda ir 20. Gadu Berlīne, nedodies. Ja? Tā kā, nu, tas nav tā, ka, nu, tas tā iet lineārā progresijā, ir kāpumi, ir kritumi, pēc kāda laika atkal nomainās paudzes un viss mainās. Nu, tā arī tur ar tiem plikajiem tajā Jeruzālimē, vai ne, un Izrēlā, jā. Tā. Savā ziņā. Nu, jā, bet tagad dodoties tālāk pie Dieva vārda. Savā ziņā jau tā tēma tā kā iesildīta. Mīļotie, es jūs kā ienācējis un svešinieku šajā pasaulē aicina atturēties no miesas iekārēm, kas visas karo pret dvēseli. Esiet krietni, dzīvojot starp pagāniem, lai par tām lietām, kurās tie nosoda jūs kā ļaundarus, tie vērodam jūs labos darbus, slavēt Dievu piemeklēšanas dienā. Nu tātad, kas ir šīs miesas iekāres? Kas vispār ir iekāre vai kārība, kas karo pret cilvēku dvēseli. Nu, kā mēs varētu iekāri skaidrot, tas ir kārība vai, ka mēs sakam, iekārot, to nebūs iekārot. Ja? Iekārot ir gribēt ko?
Kūks.
Nē. Ja nu vienīgi dakteris aizliedz. Ja nu vienīgi dakteris aizliedz, tad var kūkas iekārot. Jo iekārot tas ir gribēt to, ko nedrīkst.
Nedrīkst.
Žermēn, nu jau visu drīkst. Varbūt tie, kas jaunāk, tie vēl nedrīkst visu, bet man liekas, ka pienāk jau tās brīdis, ka visu jau drīkst vairāk vai mazāk. Ja? Nu jā, bet protams, jā, nu, pa daudz nav labi, vai ne, es piekrītu, jā, var, jā, bet, nu, tātad, te nav runa par to, kas vispār miesai būtu vajadzīgs. Ja cilvēks ir izsalts un viņš gribējis, tas nekaro pret viņu dvēseli. Ja cilvēks ir noguris un grib gulēt, tas nekaro pret viņu dvēseli. Tātad, tas nav miesas vajadzība apmierināšana. Viņas ir. Un arī līdz zināmai robežai cilvēks var baudīt arī prieku šai pasaulē. Nav tā, kā to darīja senajā Spartā, ka pavārs, kurš gatavoja garšīgi ēst, tika sodīts ar nāvi. Ja? Ēdiens var būt garšīgs. Tas nenozīmē, ka mums būtu jākļūst par vēdera kalpiem. Bet tas, kas ir miesas vajadzības, normāls, pasaulīgas, laicīgas vajadzības, tās nav iekāres.
Bet iekāre un kārums, teiksim tā, tas ir...
Nu, tā ir tāds valodas lietojums. Tās droši vien ir dažādas lietas. Nu, kā piemēram, no... Es uzreiz atceros, ka es saku to vārdu kārums, man uzreiz ausīs skan, kā mācājs Feldmans, viņam ļoti garšoja tāds sacepts bekoniņš. Un tā, ka viņš sacep to un tādu atdzesētu, viņam tā bija tāda bļodiņa, tas gan ir kārums, viņš teica. Bet tas nekaroja pret viņu dvēseli nekādā veidā. Drīkst arī kādu konču un drīkst arī kaut ko tādu, ar ko dūšu piesiet. Jo tās jāpateicībā vienkāršas lietas, ko Dievs mums ir devis baudīt ar pateicību. Ja? Viņas var būt garšīgas, un kādreiz mums var kāroties, bet tā nav iekāre. Mums var kāroties kaut ko tādu, ko mēs drīkstam, un ko mēs aizējam uz savu leduskapu un izjumam ārā, un tas nav aizliegts, tā nav kārība. Ja. Vai uz veikalu citreiz, vai ne?
Tā ir, jā.
Jā. Runa ir par cilvēka grēcīgo dabu, kur ir kaut kas tāds, kas pazudina cilvēku, un par to apustuļi daudz runājuši. Un kādreiz arī kristīgā baznīcā ir par to bijuši tad arī kaut kādi strīdi, piemēram, nu mēs saprotam, apustuls Pāvils raksta vēstuli korintiešiem, otro vēstuli. Un tur ir kādi ļaudis, kas ir atnākuši tādi ļoti liberāli tur tādi, kas saka, būtībā jau kristīgais saka, visu drīkst. Viss ir atļauts. Aizlieguma vairs nav nekāda. Nu, ir lietas, ko Dieva vārds pasaka. Nē. Ja? Ko Dieva vārds pasaka, nē. Un tas nav atļauts. Un tas, ka pat tie, kas varbūt ir šajās lietās grēkojuši, var darīt pret Dieva balsu, tomēr to Dieva žēlstībā izglābt. Alīvas pārkāpēji, zagļi, varmākas. Viņi arī tiek izglābti. Tas nozīmē, ka tagad drīkst būt varmācīgs, zakt un pārkāpt laulību. Jā, un pateikt, visu drīkst, tagad bauslības gals ir Kristus. Tāpēc Pāvils saka, viss man ir atļauts, bet ne viss man dar. Šie ļaudis teica, viss man ir atļauts. Viss man ir atļauts. Kurš man var kaut ko aizliegt? Bauslība ir atcelta. Morāls bauši viņi paliek. Nekur nepazūd. Tāpēc šī robeža, viņa arī šeit, Pētera vēstulē parādās, tiek nosaukts iekāris. Proti, tas, kur cilvēka grēcīgā samaitātā daba grib aizliegt to. Vēlas Dieva baušļi aizliegt to. Kur Dieva bausls to neļauj. Tās ir šīs miesas iekāris. Tas šī miesīgā samaitā tā daba, kas patiesībā nemaz negribētu vispār nec Dievu, nec baušļus, un kas gal galā citējot to Dostojevska zemnieciņu, vai, nu, labi, tas tāds koptēls. Saka, ja Dieva nav, tad paldies Dievam. Bet ja Dievs ir, tad nedod Dievs. Proti, tas tā grēcīgā daba, kas negribētu nec Dievu, nec baušus, un tās ir tās iekārs, un tās visas karo pret dvēseli. Tas, ka mēs izsalkuši pēdam, noguruši paguļam, ka mēs dzīvojam pēc Dieva baušļiem, kur ir kādas lietas, ko mēs vēlamies, mēs viņus arī īstenojam, tas nekaro pret dvēseli. Tas nekaro. Bet tur, kur mēs stājamies pretī Dieva bauslim, tur jebkura lieta, kas pat pirmajā brīdī šķiet nevainīga, viņa apdraud mūsu dvēseli. Mēs esam šajā, nu, ja tā varētu teikt, cīņā, jo nu, te ir apustuls Pāvils saka, karo pret dvēseli. Viņš nesaka, tas nu, tikai apdraud vai kaitē vai kaut kā tā. Bet tas ir reāls karš, garīgs karš, kur ir savi ieroči, kur ir arī savi ievainotie un kritušie. Jā, jo nav tā, ka būdami izredzēta Dieva tauta, mēs tagad vairs, nu, nevaram vairs atkrist un nevaram vairs, ka mums vispār vairs nekāds briesums nedraud. Nu, diemžēl apustuls Pāvils raksta par to, ka ir tāda, kur ticības laiva ir sadragāta. Kur ir atkrituši, kur ir zaudējuši savu pestīšanu. Nu, citam šī cīņa, šī miesas iekāriem ir stiprāk, citam vājāk, bet neviens nav brīvs no viņas. Apustuls Pāvils taču rakstiem pašiem, par kuriem viņš saka, kā nu pat piedzimuši bērni, alkstiet pēc tīri garīgi pienu, lai to baudot, jūs kļūt pieauguši pestīšanai. Tiem pašiem, kuriem viņš saka, jūs esat izredzēti cilts, ķēniši, priesteri, saimi, svēta tauta. Dieva īpašums. Tātad tie paši ir tie, kurus viņš aicina atturēties no miesas iekārēm, kas viss karo pret dvēseli. Ziet, te ir viena tāda interesanta nianse. Viņš nesaka, cīnieties ar miesiekāriem. Viņš saka, atturieties. Tāpat kā apostols Pāvils vēstulē kolosiešiem saka, nomērdējiet sevī to, kas pieder zemei. Vecais tulkojums bija, norāvējiet. Tas gan izvēja tas aktīvi tā darbība. Bet nomērdējiet, tas tā kā, nu, nebarojiet. Atturieties. Ja? Ejiet prom no šīm lietām. Jūs nevarat viņus ar kaut kādu aktivitāti iznīcināt, bet tikai nepiedaloties viņus iznīkst. Noraidot viņus iznīkst. Un šī noraidīšana, tas pats pamats jau mums visiem ir labi zināms. Tas ir mūsu grēku nožēla, mūsu atgriešanās, mūsu grēku sūds, grēku piedošanas saņemšana. Kur pat tad, kad mēs jūtam, ka pret mums šīs iekārtas tik tiešām karo, ka viņas reāli mums nāk virsū. Jo neticīgos jau vēlns varbūt tā nemaz neapdraud un tiem ir varbūt mazāk, kā Luters saka, 100 reiz mazāk visādu iekāru, nekā kādreiz var nākt par nabaga kristieti. Tāpēc, ka vēlns tik tiešām no to izmanto, jo kristieciem ir bīstams. Ja? Tā ir īsta garīga cīņa, kurai savu ieroči stāties pret vēlnu. Nu, tātad tas pirmais, kur mēs redzam, ka mūsos vēl ir šīs visas iekārtas un kārdināšanas, tad ir tā kā raksta tā kunga pusbrālis, Jēkabs, viņš saka, turiet to par lielu prieku, brāļi, ka jūs to pat kārdināt, ka jūs krītat daudz dažādās kārdināšanas, nevis tā, ka jūs to pakristu, bet ka, nu, viņas nāk jums pretīm, tāpēc jaunais tulkojums ir, man liekas, tanī ziņā tāds labāks, ja, viņš saka tā, ik reiz, kad pār jums mani brāļi nāk dažne dažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku. Saprazdami, ka jūsu ticības pārbaudīšana radīs turību. Redziet, mēs nemaz par to nepriecājamies, vai ne? Viņš saka priecājieties, jo tā ir diagnozes uzstādīšana. Ka jūs redzat, ka ienaidnieks nāk virsū, tas ir labi, ka jūs redzat. Sliktāk būtu, ja jūs neredzat. Viņš jau tāpat nāks virsū. Ja? Bet, kad jūs redzat, tad priecājieties, ka jūs redzat, ja jūs varat pretī stāvēt. Un mums ir ieroči grēku nožēlu un piedošanu. Un, jo tad, kad cilvēks tiek kārdināts, tad, kā Jēkabs saka, Dievs jau nevienu nekārdina. Ikvienu kārdina viņa paša grēks. Tad tā ir diagnozes uzstādīšana. Nav tādas lietas, kas pašas par sevi būtu kārdinājumi, bet katru taču viņa paša grēks. Tāpēc viens saka, ka viņu kārdina vienu lietu, otru atkal kārdina cita lieta. Un tā, kas kārdina to vienu, to otru nemaz nekārdina. Ja? Tāpat kā, piemēram, nu, alkoholiķi kārdina alkohols, netikli, netiklība, bet tas nozīmē, ka alkoholiķi kārdina netiklība vai netikli alkohols. Katram ir viņa paša kaita un vaina. Un tur, nu tad, apostols saka, priecājieties, ka Dievs jums to parāda. Tas pieder pie cīņas. Nesiet, to lieciet Dieva rokā. Nu, tas ir Jēkaba pašā sākumā. Faktiski, viņš ar to iesāk savu vēstuli. Tas ir tas, ar ko viņš iesāk un to savu visu tēmu un tālāk. Tad viņš to rakstīs tālāk citas lietas. Nu, un ko saka Pēters, viņš saka, mīļotie, tātad atturēties no miesas iekāriem, kā ienācējs un svešinieku šai pasaulē. Viņš saka, tās lietas, kas karo pret jūsu dvēseli, nav jūsu lietas. Tās ir svešas lietas, kas pieder šai pasaulē, un viņas jums nekad nedos nec prieku, nec būs jūsējās. Un te ir tā robežšķirna starp šīs pasaules cilvēkiem un dievu ļaudīm. Gan vien, gan otri dzīvo šai pasaulē. Gan vieniem, gan otriem ir kārības. Ticīgajiem, tāpat kā neticīgajiem. Tikai ticīgie saprot, ka tās viņiem ir svešas lietas, un ka tās tāpat viņiem nekad nedos nec prieku, nec piepildījumu. Bet neticīgie tieši domā, ka tur jau tā viņa laime ir tajās lietās, kas viņa skārdina. Ka tā ir tā viņa laime. Ka tā ir tā viņa dzīve. Ka tas ir tās dzīves piepildījums. Un kamēr Dievs viņus neatgriež un nedara par Dievu bērniem, tā viņa uzskata. Viņa šīs pasaules ļaudis, kuriem dzīves piepildījums ir šai pasaulē. Kuri nav mūžīgās dzīvības vispār nec cienīgi, nec grib viņu. Tātad viena lieta ir paša dvēseles drošība. Otra lieta, ko šeit Pēters piemin, esiet krietni, dzīvojot starp pagāniem, lai par tām lietām, kurās tie nosoda jūs kā ļaundarus, tie vērodam jūs labos darbus, slavē Dievu piemeklēšanas dienā. Ziet, ir nu, arī tāda šķirtne, ko apustulis noliek. Viena lieta ir šī iekšējā garīgā cīņa, ko neviens no malas varbūt nemaz neredz. Nu, varbūt citreiz redz, varbūt neredz. Bet ārēji tā dzīve kristiešiem, nu, viņa atšķiras no šīs pasaules ļaužu dzīves. Protams, kādreiz jau saka, jā, bet redziet, jums tur baznīcā iet kaut kāds tāds tik slikts vai tik ļauns vai tik samaitāts, es jau esmu daudz labāks par viņu. Un ja jums tur tādi ļaudis ir, kāpēc es iešu tur baznīcā? Bet redziet, kādreiz šis salīdzinājums, viņš ir vienkārši negodīgs. Ja mēs skatītos tos sliktākos, kas ir baznīcā, un tos sliktākos, kas ir pasaulē, tad tie sliktākie baznīcā būtu labāki nekā tie sliktākie pasaulē. Mēs nevaram salīdzināt, tas būtu negodīgi, salīdzināt labākos pasaulē ar sliktākajiem baznīcā. Salīdzināsim labākos baznīcā ar labākajiem pasaulē. Un sliktākos baznīcā ar sliktākajiem pasaulē. Un tad varēs redzēt, ka tik tiešām baznīcā ir daudz vairāk krietni cilvēku ārpus tās sienām. Un ka šis krietnums ir pārāks par to ļaužu krietnumu, kas ir ārpus baznīcas. Salīdzināsim tos izcilos spīdegļus, kas ir baznīcā, ar izciliem, kas ir pasaulē. Un mēs redzēsim, tas salīdzinājums vienalga būs Dieva tautai par labu. Protams, salīdzinot spīdegļus pasaulē ar pašiem zemākajiem baznīcā, pašiem vārgākiem, nu, tad jau var, protams, pasauli plātīties un lielīties un teikt, redz, cik mums ir izcili un cik jums ir slikti. Bet tā nav godīgi salīdzināt. Un arī tas nevienam neko labu nedod, ja vienīgi pasaulē viņas ļaunumu aizbildināt. Bet tā ārējā dzīve, kā jau mēs teicām, kristīgiem ļaudīm, viņi ir labāk. Un tam ir, ko saka Pēters patiesībā, nu, ko viņš ar to pasaka? Viņš pasaka, jā, jūs dzīve ir labāk, bet nedomājiet, kā tie, kas zina jūsu ticību un kas patiesībā ir neticīgi, ka viņi to uzreiz atzīs. Viņi ar lielām aizdomām uz jums skatīsies. Ja? No. Kā tiek vērtēt kristīgi ļaudis pasaulē? Viņiem netiek piedots tas, ko pasaulīgie piedot pasaulīgajiem. Bet viņš pateiks, kristīgais, kā viņš dzīvo, iedomājieties. Pagad, bet tu pats dzīvo daudz ļaunāk, un tu to neredzi. Vai tur pat tevi ir neticīgais draugs, kurš dzīvo daudz ļaunāk, un tu viņam neko nepārmet. Tu jums sit pa plecu un atbalst viņu. Bet kad tu redzi, ka baznīcā, tad uzreiz tu to redzi kā zem liels lupas vai zem mikroskopu. Un te ir pilnīgi cits vērtības.
Viņa vienmēr ir attaisījums. Viņa teica, mēs taču neesam ticīgi. Vot jūs ticīgi, jums jābūt vot tādā. A mēs taču neticīgi, mums ir atļauts.
Jā.
Tas ir viņas arguments.
Jā. Bet tieši tāpēc arī, protams, apustulis saka, kad šo neticīgo dēļ, nu, ir vērts pacensties. Lai tad, kad tā īsti ar šīm lietām mēģina tikt skaidrībā, lai tie, kas jūs nosoda kā ļaundars, kas teiks, jūs esat, nu, patiesībā ļaundari, vai ne? Ja? Lai tajā brīdī, kad mēs tiekam ar to skaidrībā, tie vērodam jūs labos darbus, slavē Dievu piemeklēšanas dienā. Ir tāda ļoti, man liekas, interesanta vēsturiska liecība. Prokonsula, Bitīnijas prokonsula Plīnī vēstuli imperatoram Trajānam. Un Trajāna atbild Plīnijam. Tas ir viens no agrīnākajiem tādiem no ārpus baznīcas vēstures dokumentiem, kur kristīgā baznīca ir pieminēta. Un tā situācija ir tāda, ka kristiešiem tiek inkriminēts tas, ka viņu mācības dēļ pagānu tempļi Mazāzijā ir kļuvuši tukši. Priestriem nav ko upurēt, jo cilvēki vairs nenes upurēt. Un ir iestājis reliģisks panīkums visā provincē. Un par iemeslam ir kristieši, kuri saka, ka tie, kuriem upurē šajos tempļos, ka tie nav dievi, tie ir elki. Ka tie nav paties dievi, ka patiesais dievs ir radītājs. Un tagad, nu, protams, tā ir tāda impērijā tāda ļoti nopietna lieta, jo tas tā, nu kā tad tas tā, vai ne, tagad. Tad jau iznāk arī, ka imperators nav kungs un dievs, vai ne? Un kas tad nu būs tagad? Tas apdraud impēriju. Un tagad, protams, arī pagāniem tas nepatīk. Mēs zinām, kā tas pirmais precedents bija Efezes draudzē, kad apostols Pāvils sludināja tur evaņģēlī divus vairāk gadus kā divus dzīvodams, un tajā apkārtnē trīs gadus vispār darbodamies, ka vietēji Efezas šī Artemīdas tempļa nu, darboņi, sudrapkaļi, kas šīs tādas amuletes tur veidoja, ko tie pagāni tur pirk un kas tur tā kā viņas tā kā no kaut kā sargāja. Teic, šis amats mums ir nesis lielu peļņu, un tagad viņš ir apdraudēts, ja mēs vairs negrib pirkt. Ja, mēs bankrotēsim. Un viņas atceļ no lielu brēku un nemierus visā pilsētā, tā ka Pāvilam ir jāmanās prom. Ja. Un tagad šis Bitīnijas prokonsuls Plīnijas jaunākais, viņš tā traks, nu ko ar viņiem lai dara? Nu es esmu tos kristiešus saķēris te vienu otru, arī kāds no viņiem darbiniekiem. Nu es esmu mēģinājis noskaidrot, ko viņi dara. Tādu sliktu. Nu neko sliktu viņi nedara. Viņi sapulcējas agrās rīta stundās uz saviem dievkalpojumiem, viņi zied dziesmas kādam Jēzum, kā Dievam, palīdz nabagiem, māc pildīt baušus. Nu, patiesību sakot, nekādu tad, kur varētu tā piekasīties, tā nemaz nav. Nu, es tur liku kādas tur šaustīt, nu, vēl uzzināt, ko viņi tur dara. Tur bija kādas arī diakonisas, kādas sievietes, bet neko citu izņemot drausmīgu, tumsonīgu mānticību, ka viņi pielūdz kaut kādu Jēzu Kristu kā Dievu, es pie viņam neatklāju. Bet impērijas pamata apdraudē. Ko man darīt tagad? Ja? Tātad viņi uzskatīja, ka šie kristieši ir ļaundari, ka tā ir briesmīga postoša sērga, kas provincē izplatījusies. Bet tad, kad sāk to izmeklēt, ko tad viņi ļaundara, tur bija lietas tikai tādas, ko arī uzslavēt. Ka viņi nedara neko sliktu. Nu jā, viņi neatzīstos mūsu dievus, bet tur jau pagāniem pašiem reizēm par tiem viņu dieviem ir šaubas. Tāpat kā komunistu laikos arī bija šaus par tiem komunistu dieviem, cik viņi tur bija labi un svēti, vai ne? Un te ir tas, ko Pēters arī saka. Viņš saka, lai par tām lietām, kurās tie nosodi jūs kā ļaundars, proti, ka viņi samaitā tikumus, ka redz tāpēc mūsu reliģija iet bojā, izrādās, ka tikumi netiek samaitāti, bet viņi tiek balstīti. Un ka šie tikumi ir daudz augstāki nekā šiem pagāniem, nu tad viņiem nāks to dzīvi par pretiniekiem. Bet tas nav tā, ka tas ir pašsaprotams, ka viņi to redz uzreiz no malas. Nē, nē, viņi no sākuma uzskata kristīgo ticību kā ļaunumu, kā bīstamību un šos cilvēkus, kas tic Kristum, kā ļaundarus un nosoda viņus. Bet tāpēc arī, nu, iesāks arī jaunu tēmu par to, ka tā kā Kristus ir šis piedauzības akmens, šis akmens, ko nam cēlāji atmetuši, tāpat arī Kristīgā baznīca lielā mērā iet to pašu veidu, tas ar viņu notiek šai pasaulē. Un ka arī kristiešiem ir jābūt gataviem ciest, tāpat kā Kristus ir bijis gatavs ciest. Bet šo, nu arī, ciešanu tēmu un šī, šo turpinājumu, tad mēs nākamreiz.
Jā.
Viņš ir ļoti īsi uzraksts. Nu, tu, principā, esi pareizi darījis un tur tā pārāk, kā saka, tur ar nāves sodiem neaizraujies. Viņš bija kāds sodījis ar nāvu arī. Nu, tā, lai citiem par biedēšanu. Bet tu visu tā turpini un tu būs pareizi darījis, jā.
Man jautājums, ne, atkal, gribu noskaidrot, katoļiem ir tāda ieradums, kad viņi tur kaut kur tur svin, savu svētki, vienmēr ir tādi vīri, man šķiet, ka tikai vīrieši ar to nodabūs, viņi ar patāgam sīt sevi, es jau nesinu, ka, jā, līdz asinam, lai izjūst tādas siešanas, kā Kristus.
Tas jau pie katoļiem, nu gan ir nā, tikai pie tās ir sektas kaut kādas, kur noteikti, ja prasīt.
Viņi tieši, it kā viņi Kristu attēlo, Kristus ciešanas.
Jā, jā, jā. Bet, redziet, tur tas ir tas, ko televīzija rāda vienmēr, vai ne, un tas ir tas, ko katrā ciešana laika iesākumā rāda, ka tur Filipīnās redz tur kaut kur, vai tur Latīņa Amerikā kaut kur, tur ir tāda flagelanti. Nu, tas ir tāda viduslaika dievbības palieka, kur šie pašaustītāji, flagelanti, kas, nu, tā bija tāda vesela kustība, kas, ko oficiālā katoļa baznīca uzskata par sektu un maldu mācību. Tas nav kaut kas oficiāls
katoļa baznīca. Televīzijā rāda, tā kā nevar saprast.
Nu, televīzijā tur tiešām kā rāda, to bieži vien daudz lietas. Tur pats sevi ieraudzīs televīzijā un nevarēs vairs saprast, ko tu tur saki, ko tu teici vai neteici. Jā, tā ir, jā. Jā, tā kā tas ir dažādas sektas, un tad no tie žurnālisti izvēl kārā kaut ko tādu, kas izskatās, bet, piemēram, pat Filipīnās, kur viņi sit krustāse, un ko tur jau vienmēr televīzija klāt, vietējie bīskapi katru gadu katoļu nāk ar tādu paziņojumu klajā, ka tas viss ir pret baznīcas mācību, un tā viss ir tikai cilvēku nomaldīšanās un mājaticība, bet tas neko nepalīdz, jo tie cilvēki to turpina darīt.
Nu, maldināt cilvēku, kas labi esi un tur brīnās. Nu, es jau...
Jā, jā.
Bet cilvēki, kas neesi ticīgi, viņi domā, ko viņi tur izdomāja, ci kristieši.
Jā, jā.
Tā viņi saprot, ir tāds.
Jo tie varbūt ir desmit cilvēki, kas to dara, bet to parāda televīzijā miljoniem.
Nu, jā.
Un rada zinām iespaidu. Nu.
Jā, jā.
Jo, jautājums ir, ko parāda.
Nojauts man galva, es domāju, ka katoļiem ir...
Nē, tas nav, nav. Tas ir katoļu baznīca iekšienē tādas ķecerības vai tādas maldu sektas, ja kaut kādas, kas to dara, bet oficiālā katoļu baznīca to nekādā veidā neatbalsta.